Kjære venner, hjertelig takk fra Laila og meg for anledningen til å være her i kveld. Vi opplever at kvelden bygger oss opp, og vi er allerede så oppbygget at vi kjenner at dette har vært en flott kveld. En gudstjeneste som jeg holdt på å si, hvis jeg skulle bli kalt som forstanderlig pastor, er det noen sjanse for meg her nå? For jeg liker veldig godt litt orden og et møteopplegg som har gudstjenesten og respekten for det hellige sentrum. Og pastor Petrus, som jo bygde opp den store menigheten i Stockholm, han ble spurt hva skal til for en vekkelse og for å bygge en menighet. Jo, det er tre ting som trengs. En god pianist, en god solist og en god predikant. Her har dere i kveld en fantastisk fin stil på sang og musikk. Det flyter i hverandre. Og dere har sangere, ikke bare en solist. Men den gangen så var det en som heter Einar Ekberg. Og så var det Levi Petrus. Og så var det en pianist der. Det var flere som ikke jeg kom på navnet i farten. Men disse betydde så mye. Og man sa det at i Philadelphia, Stockholm, var det flere som gikk og hørte på Einar Ekberg, kirkesangeren, enn Petrus. For han kunne være litt tørr. Men Einar Ekberg, han løftet armen, ikke sant? Og han var jo operasanger. Og så hadde han pianisten som trilla over. Det var ikke noe sånn gammeldags orgelmusikk, men det trillet over det flyglet. Og dette likte folk. Og det var fullt der i Philadelphia-kirken, opp til 3000 mennesker på søndagsmøtene. Men her har dere i hvert fall, jeg skal ikke si at det blir vekkelse ved at dere har meg her, men dere har en god pianist, dere har gode sangere. Og selvfølgelig sier det at predikanten får gjøre så godt han kan. Jeg har gjennom de siste årene fått gleden av å være frilans predikant og besøkt mange menigheter. Og jeg må jo si at noen steder så føler jeg at jeg er en slags kirkens nødhjelp. Fordi det er vanskelig å få noen til å komme, og så er det greit å ha en predikant, og så ringer de meg. Og det syns jeg er veldig fint, å få lov til å være med og betjene. Men det er jo ikke alle steder hvor man er så godt utrustet. Verken musikk eller sang. Kanskje noen steder finner man en gitar som ikke er helt stemt. Det blir liksom ikke det ut av et møte, men disse stedene har jo ikke noen andre krefter. Så jeg håper dere tar godt vare på de nådegavene dere har i menigheten her. Både når det er sang og musikk, og i dag blir vi møtt faktisk ut på trappa og ønsket velkommen. Og nesten bært inn her. Så det var jo noen trapper, ikke sant? Så det er jo liksom litt å komme seg opp. Men når vi først er her oppe i høyden, så kjenner vi at her er det godt å være. Og jeg synes det er hyggelig at jeg får være med Laila med meg. Og så er vi litt sånn ute og preker. Og det er interessante tider vi lever i, selv om det også er veldig alvorlige tider. Så kjenner vi at Gud har plassert oss i denne tid som menighet, som kristne. Dere er her og står i et arbeid, og jeg merker jo fra siste året til nå, det er stigning i ånden. Mer og mer lengsel, mer søkende etter å oppleve Gud. Og lovsangen løfter oss, og vi kjenner at Gud er der. Jeg er også veldig glad for dette ISAL-engasjementet menigheten har. Og jeg har helt fra 1948, da jeg som 13-åring sitter hjemme i evangeliehuset i Porsgrunn, som menigheten het. Og min far var forstander der. Og nyheten kom over talerstolen. Nå har jødene kommet tilbake til landet sitt, og staten Israel er opprettet. Jeg er kanskje den eneste her som husker det. Eller er det noen andre som er født før 48? Ja, vi er et par stykker. Men det er ganske interessant å tenke på at man har fått lov til å se utviklingen med et land som er tilbake igjen, et folk som er tilbake igjen, i det lovede land, i fedrenes land, og hvordan de kjemper hver eneste dag for å overleve. Og jeg har vært hos dere en par ganger før, og hadde med meg da første gangen boka Drømmen om Messias, og jeg har en 5-6 eksemplarer av den, og den følte Josef og jeg at det var nødvendig å skrive for å informere og skrive om hva er det som egentlig Israel dreier seg om i det profetiske bildet. Og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på den. Og så følte jeg også at den hadde jeg med sist, Bibelens profetier i Dagens Nyheter, sånn handler mer om den tida vi lever i, og jeg tror vi alle er enige om at det er en interessant tid. Og jeg sier til meg selv, David, du er såpass gammel nå, så det er klart, nå er du redd for allting. Og du har lett for å være negativ og si, nei, det er ikke i dag som det var før. Men det er, jeg må prøve meg selv, klype meg litt i armen og si, hva er det som skjer med verden som er i krise? Faktisk nær sagt på alle områder. Og jeg ønsker ikke å være pessimist. Jeg leter etter alle lyspunkter, og det er det mange også. Men jeg må se i øynene den situasjonen som verden befinner seg i. Og det på en måte bekrefter hva jeg har lært gjennom mange år i menigheter hvor det var forkynnelse om det profetiske. Og det har gitt meg interesse for å studere det profetiske ordet også. Og når jeg da skrev, og Josef var med en del på dette og disse bøkene, så er det liksom som jeg sier, jeg nikker og sier til meg selv, ja, men David, dette her må jo komme. Det er jo slik det kommer til å utvikle seg. Hele den krisesituasjonen som verden befinner seg i, da vet vi bare en ting, at det er et håp som lyser over alle ting, og det er det håpet vi har i Kristus. Derfor må vi sørge for at vi har den gode, positive tonen av profetiske stemmer som sier Gud styrer utviklingen. Det er han vi tjener, og det er han vi er med og får lov til å se gjøre store ting i dag. Og da er menigheten selvfølgelig det redskapet Gud ønsker å bruke. Det var innledningen. Hvis noen vil ha, jeg vet mange av dere har kjøpt, men jeg tok de med for sikkerhets skyld. Hvis noen vil ha, så er jeg der nede når møtet er slutt, så det er en par hundre kroner per stykk av de bøkene der. Ja, jeg har bedt, og jeg har forberedt meg til denne kvelden. Og det jeg føler jeg skal si litt om, det kan formes på denne måten, hvordan bevare og vokse i den hellige ånds kraft i våre liv. Og vi skal slå opp og lese sammen ifra 2. Timoteus brev, det første kapitlet. Og før jeg leser, så vil jeg bare si, jeg er veldig opptatt for tiden i mitt bibelstudie å søke etter hvordan den første kristne menighet utviklet seg. Og jeg setter det opp imot i de siste årene har det blitt etablert mange nye menigheter. Og så ser jeg på historien. Hvordan utviklet den første menighet som alle som sitter her I dag vet, det var idealmenigheten. Det var den menighet som på en måte opplevde kraften, velsignelsen, som fikk se den hellige ånd virke til frelse, til under og tegn, til bygging av den første menighet. Og så ser jeg på hvordan utviklet det seg, og det Apostlenes gjerninger, som et veldig spennende, godt studie, over å se kristendommens utvikling de første 30 årene. Og I de første 30 årene, etter pinsedag, så har du Paulus, du har en del av apostlene, og mange som ikke vi kjenner navnet til, som dro ut over hele Romerriket og plantet evangeliet overalt. Det som forundrer meg, det hva årsaken til at frafallet begynte I andre og tredje generasjon? Hva var det som gjorde at ikke den kraften, frimodigheten, som preget første generasjon, levde videre inn I annen og tredje generasjon? Jeg har vært 3 ganger I Tyrkia og 3 ganger I Lilleasia, og jeg har vandret sammen med en gruppe som jeg hadde med meg, predikanter, og gått rundt og sett på de 7 byer I Tyrkia som vi leser om I Johannes åpenbaring, som alle fikk de såkalte sendebrevene. Og jeg har lest og holder fortsatt på og leter og ber Gud vis meg. Hva det som gjør at himmelens klokke ringer, faretruen og sier, hør dere menigheter? Hva det som skjer? Og når vi gikk rundt, så må jeg si, vi besøkte 7 kirkegårder. Fantes selvfølgelig ingenting igjen av de menighetene. Det var jo selvfølgelig naturlig for de mennesker, men det var heller ikke noe antydning til at det var noen kirker og noen ting. Alt var rasert. Det eneste vi hørte var bønneropene fra minaretene, mange ganger om dagen. Og jeg lyttet om jeg kunne høre noen kirkeklokker, men det fantes ikke. Lilleasia, som var det sterkeste vekkelsesentrum I første århundre, forsvant. Og når Johannes skriver disse sendebrevene til de 7 menighetene, så forstår jeg på et sted hvor det heter til Efesus, dere har forlatt den første kjærlighet. Og når vi leser Efeserbrevet, så det jo som et kildevell av rikdom og glede og begeistring og herlighet. Det nesten som du mister pust når du leser første kapittel. Men hva skjedde? Og når du lytter til etter, så hører man, det banker utenfor på døra. Se, jeg står for døren og banker. Hvem? Pastoren? Et menneske som søker om å bli medlem? Nei. Jesus. Han sto og banket. Og det tredje var, hør hva ånden sier til menigheten. Den hellige ånd var satt utenfor. Og det var ikke den hellige ånd som ble hjemløs, men var menigheten. Disse 3 kjernepunktene. Og nå synes dere kanskje at vi hadde forventet når du, David, kommer hit, at du skulle blitt et skikkelig sånn halleluja-møte. Og så kommer du med noen sånne dystre ting som du preker nå. Men vet du, jeg har lært. Unge mennesker tåler å høre sannheten. Du behøver ikke gå rundt og si sånn og sånn og sånn, skjønner du, det nok mye bedre enn det Det sånn vi sier når vi på aldershjem og holder andakt. Men her samler vi kreftene og sier, ja, men det er sant. Og det er denne slags evaluering som er nødvendig. Det er klart, når jeg setter igjen bilen på verkstedet, så blir ikke jeg sint på ekspeditøren som står der og kommer og sier, du, disse bremseklossene dine er slitt, så de må vi skifte. Da sier ikke jeg, ja, men jeg kom da ikke hit for å få en sånn beskjed. Men jeg sier tusen takk. Da hjelper dere meg, slik at jeg kjører mer sikkert. Derfor ble det et gledens budskap. Men jeg står selvfølgelig ikke der og sier, halleluja, hvor godt det var å få den beskjeden. Sånn er mange ting i livet. Det justerer oss. Og sånn har det vært for meg i den senere tid. Og det ligger på meg når jeg reiser rundt nå, å ha med et profetisk signal. Og vet du hva jeg fikk når jeg satt der? Gud, bevar denne menighet under Jesu blod. Det kom til meg. For vi er i en tid hvor alt er fint, hvor alt skinner, hvor alt er vakkert, hvor alt synes å gå frem. Da dukker fienden opp. Jesus er selv opptatt av den perioden som skal være tiden før han kommer igjen. Og hvis du går inn i evangelien og ser Jesu profetiske taler, så er han mer opptatt av beredskap enn han er å skildre bortrykkelsen og hvordan det blir når vi forsvinner opp i lufta og blir borte. Og vi skal møte Herren, og vi har kanskje ikke så veldig mange bilder av alt det som blir i himmelen. Det er heldigvis noen som venter oss som en overraskelse. Det blir bare herlig. Men han er opptatt av at vi alle er våkne. Og så gir han oss den kanskje mest kjente av alle lignelsene. Lignelsen om de 10 jomfruene. Og du som vil skrive, eller notere deg, og ta det med deg hjem og lese, du finner dette i Matteus 25. Da sies det at de gikk ut for å møte brudgommen. De var så begeistret. De var så glad. Og de gikk til hverandre og duttet borti hverandre og sier, er det ikke herlig? Vi er på fest! Akkurat sånn som vi opplever når det er underbart og herlig. Det er så underbart alt sammen. Lampene lyste. Se på min! Se på din! Men denne ventetiden ble så prøvsom. Og de gned seg i øynene og tenkte, for å holde på litt til, nei. Før du visste ordet av det. Og du vet ikke av når du sovner før du våkner. Det er i hvert fall min erfaring. Når jeg våkner på natta, sier jeg, i all verden har jeg sovet. Når skjedde det? Og så, midt på natten, lyder et rop. Se, brudgommen kommer! Det var det som var budskapet, å gå ut og møte brudgommen. Og så kommer det, se, brudgommen kommer, gå han i møte! Og så gjorde de lampene i stand. Men fem sa, våre lamper slukner. Gi oss, vær så snill, søstre, gi oss av deres olje. For de fem kloke hadde jo tatt med seg reservekanner. Og det som lærer meg av dette er, vi kan ikke låne andres tro. Men vi må eie kraften i vårt eget liv. Og så er vi kommet til Timoteus-brevet. Er det greit? Første kapittel i andre brev. Det er Paulus som skriver til andre og tredje generasjon. Han visste, og det går igjennom hele brevlitteraturen, at faren lurte på alle de varme kristne fellesskapet at det skulle komme fiender inn og ødelegge. Og så kommer han til Timoteus, som var generasjon nummer 2, som skulle føre dette store vekkelsesarbeidet videre. Han skulle overta, og tradisjonen sier at Timotheus ble pastor i Efesus. Han kom dit. Paulus var vel den første som var pastor i treårene han var der. Så kom Johannes, og man mener han var pastor også. I en del år hadde med seg Jesu mor Maria, de bodde der. Og som tredje pastor kommer Timotheus. Og her kommer oppmuntringen. Og så begynner han så personlig og fint, og så sier han at i vers 5, for jeg blir minnet om din oppriktige tro. Her var det et godt forhold mellom to generasjoner. Den som bodde først i din mormor Louise, husker jeg godt, bestemor, og moren, din mor Eunike, og den vet jeg bor i deg. Derfor. Du har et sånn strålende utgangspunkt. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. Jeg tror det som skjedde der, var rett og slett at Timotheus ble døpt med Den hellige ånd. Etter håndspåleggelse og bønn fikk han Den hellige ånd. Og det hadde vært der en del år siden, og så hadde liksom tiden utviklet seg. Og så kommer Paulus inn sterkt og sier, men Gud gav oss ikke motløsheten sånn. Du som har fått del i denne velsignelse, men kraft, så kjærlighet, så sindighet, sånn, tredobbelt har du fått for å møte motgangen og motløsheten. Men jeg snakker sikkert ikke til noen her som har vært motløse. Skam deg derfor ikke. Det var noe der at Timotheus følte i forhold til presset utenifra, til å være frimodig på arbeidsplassen, til å være klar med vitnesbyrd osv., så kom det litt sånn skam. Er ikke det rart? Har dere opplevd det, hvor vanskelig noen ganger det er å bekjenne? Jeg har vært gjennom en sånn del prosesser, og jeg har tatt meg i nakken og sagt, David, nå må du være frimodig. Ja, jeg skammer meg litt. Men her sier Paulus at skam deg derfor ikke ved vår Herres Jesus vitnesbyrd eller ved meg, hans fange. Og det var litt av hvert å tenke sånn, er de kristne, han Paulus, han er fanget, og hvorfor sitter han så ofte i fengsel, og hvorfor er det så mange vanskeligheter hist og her? Jeg skal si, det kan være sånn at man er frimodig og skjuler seg, for man er ikke klar på å bekjenne hvem man står for, hva man står for. Da er det bedre å tie stille. Og jeg har opplevd det, for jeg er såpass gammel, at det var ikke alltid veldig godt å flagge at man var pinsevenn. Det var ikke så lett. For da kom noen spørsmål om, ja, dere som taler sånn i tunger og hopper og spretter, og hva slags folk er dere egentlig? Ja, jeg måtte jo prøve å se på meg. Ser jeg nok så unormal ut? Altså, skammer oss. Vi skal ikke det. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og han løfter troen vår. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedningene. Derfor er det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg til dagen kommer. Her løfter Paulus Timoteus bort ifra det trivielle og motløse alt dette, og så konsentrerer han som, vet du hva? Det er en skatt. Det er en rikdom. Ha som forbild de sunne ord du har hørt av meg i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og så kommer det, som egentlig var det ordet jeg ville ha understreket spesielt. Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Det jeg ser for meg her, det er en tid av frafall, en tid av motløshet, en tid av kamp. En tid av fiender som vil ødelegge. Og så sitter Timoteus med en skatt. Og når tyven kommer, så er han ikke interessert i å ta noe som ikke er noe særlig brukbart. Men han er ute etter skattene. Og det er det som lyser når vi går på kjøpesenteret, vet du, og der er det et eller annet, jeg skal ikke nevne navn på noen sånne kjøpesenter, men det er masse gull og sølv overalt, og det er satt på spesielle lys. Å, tenk om jeg hadde fått den skatten, den perlen. Ja, du, Laila, sier ikke sånn til kona mi, men jeg har lovt henne, hadde bursdagen sin her forleden, så jeg har lovt henne, jeg kjøpte en liten blomst, som liksom var første ting da, så nå skal vi se om vi får noe til i morgen, eller tirsdag eller onsdag. Skal få den der nydelige klokka som hun... Nei, jeg skulle ikke si navnet, men i hvert fall den nydelige som hun skal få. Vi er glad i skatter, men jeg har tenkt på noen ganger sånn, og det ble liksom litt levende for meg. Er du klar over, David, at frelsen du har er en skatt? Den har du fått. Det er riktig nok, som Paulus sier, at denne skatten den er i lerkar. Og det betyr at kroppen vår, den er selvfølgelig litt sånn forskjellig til å fange opp dette, men det Gud har gitt, det er en skatt. Og det står at denne skatten skal vi ta vare på. Og den er fager. Når jeg tenker sånn, så tenker jeg fager, det er litt sånn, det er ikke noe maskulint. Fager, det er litt sånn, ikke sant? Sånn kunstnerisk, noe sånn som du beundrer. Men vet du hva? Hvis du går inn og ser på det greske ordet, så er det kalos. Den skatten, det er altså betrodd deg ved den hellige ånd, og den hellige ånd gir deg bare det som er det beste. Det er noe vakkert. Hvis du går til grunnteksten der, det er noe vakkert. Det er noe friskt. Det er noe duftende. Det er nyttig. Det er velgjørende til liv og gjerning. Og så vil jeg si, hva er denne skatt? Jeg tror rett og slett det er den frelsen jeg har fått av Jesus Kristus av bare nåde ved den hellige ånd. Og den frelsen jeg har, den dufter. Kristendom som leves for Herren lukter godt. Har du tenkt på at lukt er et språk? Går det forbi en søppledunk så? Og hender det at det er litt mye søppel oppi den lille dunken du har på kjøkkenet, så knyter du sammen og får den ut så fort som mulig. Men går det forbi en blomsterhave, så roper ikke rosene, «Hei David, se på oss!» De bare står der og dufter, ute nord. Og du kjenner, her er det liv. Vi hadde, for andre folk i Sarpsborg, så hadde vi noen gode venner som var så flinke til å ta imot predikanter. Og så hadde vi besøk av et amerikansk par, og nydelige mennesker. Og de duftet så veldig. Når de sto på talestolen, når vi satt sammen på plattformen, det var så god lukt av den solisten og den predikanten og det hele. Og så var vi hjemme hos disse vennene en par dager etterpå. Og så sa de, du, disse folka som har bodd her, det lukter på det soverommet de har sovet, det lukter på badet, det lukter på håndtaket, det lukter parfyme overalt. Så det etterlot seg noe vakkert. Og hva er frelsen? Det er noe vakkert. Det er noe duftende. Det er noe som er så attraktivt at andre vil ha tak i det. Og der føler jeg at jeg trenger å be Gud om å ta vare på. Og så er det noe friskt. Hver dag møter han oss med gammel nåde. Ny nåde. Hver eneste dag kommer dette friske pustet. Og jeg tenker, kjære Jesus, før meg inn i dette overskuddsfølsomme. Nå mener ikke jeg å ta seg sammen og liksom prøve å være litt klar. Nei, det er naturlig. Det er naturlig. Det hviler der. Hele frelsen er trygg og god. Og du kjenner, når du møter mennesker, så kan du dele med deg. Og det er det som er evangelisering. Det er ikke våre ord, men det er det liv vi lever. Og det er det liv vi formidler. Nå er faren selvfølgelig der at vi kan isolere oss. Og isolasjon, det er jo med på å ta livet av det åndsliv som skal vokse og sprudle. Og der har Jesus igjen en lærdom å gi oss når han i Lukas 19 forteller om kongen som delte ut pund. Han gav hver enkelt, det er tre stykker der som får rikelig, og så kommer de tilbake etter at kongen har vært borte og kommer hjem igjen, så skal de kalles til regnskap. Ja, først kommer en og sier, jeg har tatt disse pundene jeg fikk, og jeg har vært så dyktig jeg bare kunne, jeg har omsatt, og det har gitt dobbelt. Så her har du det jeg fikk, pluss like mye til. Den andre kommer og sier, ja, jeg også har gjort dette, og her har du det jeg har tjent. Så kommer den tredje, og så sier han, jeg tok dette lommetørkleet helt rent. Jeg tok den pundet du gav og gjemte det i et håndkle. Der har det ligget. Så her har du det tilbake, det jeg fikk. Ser du, vi har alle fått noe. Og det er så lett å gjemme bort og si, hvorfor skal jeg bruke det? Hvorfor skal jeg engasjere meg? Og der i den settingen der, i Lukas 19, så snakker Jesus om å være dyktig forretningsmann. Bruke det du har, omsette det. Og på den måten så gir vi til andre. I dag har dere gitt offer, det går til våre venner i Israel. Tror du Gud skal velsigne det? Blir vi fattigere av den grunn? Nei. Og jeg har oppdaget noe i det siste. Jeg beklager at jeg er avhengig av en krykke når jeg går ute på gaten og sånn. Og så hender det når vi har vært ute og handlet. Vi har to poser. Og når vi har parkert bilen i garasjen, så forsøker jeg da, Laila, hun bærer, og jeg bærer. Men noen ganger så er hun allerede kommet inn i leiligheten, så jeg tar med mitt. Og noen ganger så kommer en nabo og sier, du, kan ikke jeg få bære den posen for deg? Og vet du, jeg blir så glad. Fordi jeg gir disse menneskene anledning til selv å bli glad. Og jeg har sett disse folka smiler, og de bærer, og ja, ha det bra, ha en riktig god dag. Ja, tusen takk, sier jeg, at du hjalp meg. Det å gi mennesker anledning til å gjøre ting som skaper glede. I stedet for motsatt, hvor vi sier, jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha. Og det er jo faren i en menighet, at vi blir krevende, vi skal ha stadig mer. Men når vi er med og gir, så får vi. isolasjon. Når vi møter de første kristne på pinsedag, så er det veldig interessant å se hvordan Den hellige ånd hadde lagt opp løpet for dette å bevare og utvide og erobre. Og når profeten Joel 500 år i forveien skriver den profetien som Peter bruker i Apostlenes gjerninger 2, når han forklarer pinseundret, så er det interessant å si og se at han gir et veldig interessant bilde. Der må vi, jeg tror nesten vi må gå og se litt på den teksten der. Apostlenes gjerninger. De lurer på hva det er for noe, det som har skjedd. Og det er klart, det merkelige, at jøder fra mange kanter og mange språk kommer der og hører tale om Guds store gjerninger. Da sier Peter, når de spør, hør her, dette her, Apostelgjerninger 2, vers 16, dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Det er jo sånn sprengkraft i den setningen der. Jeg vil utgyde av min ånd over alt kjød. Bare kast. Det er ikke sant at jeg skal utgyde min ånd over dere som sitter her, men over alt kjød. Vet du, det får meg til å tenke på at den frelsen jeg har, den har sånn sprengkraft. Og den er så omfattende. Og derfor tenker jeg, når jeg er ute og snakker med folk og evangeliserer litt, så er ånden utgitt. Den berører mennesker. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Her sies det noe som er veldig interessant. Det er en ny tid med plass for det radikale. Kristendom, eller skal vi si religion, det har alltid vært gamle menns aktivitet. Gamle menn. Se på Israel og se disse gamle rabbinerne. Se islam, disse gamle karer som sitter og styrer hele verden. De er jo, jeg er bare ungdommen. I forhold til å se de 80-90-åringene der. Og de hører tungt, og de får noen til å forklare. Ja, de styrer og bestemmer. Og her kommer pinsen inn og løfter fram ungdommen. Deres sønner og deres døtre. Joel, 500 år før, er du ikke klar over at da var jo ikke kvinnen noe verdt. Kvinner måtte finne seg i å spille nok så beskjeden rolle. Og så kommer du med en profeti. Jeg er sikker på det var de bibelkritikere den gangen som sa det der skulle vi ha strøket. Strøk bort, ta bort det der kvinner i hvert fall, eller døtre. Men det står der. Og Peter formidler et budskap der alle vi som er her er inkludert. Sønner og døtre. Hva skal dere for noe? Dere skal tale profetiske ord. Og jeg tror der at ikke det mener at alle skal reise opp i en gang og tale i tunger. Jeg tror i grunn at det er mye mer utvidet. Tale profetisk tror jeg betyr formidle evangeliet med Den hellige ånds medfølgende tegn. Det blir profeti på det språket der du når mennesker. Men så har vi nådegavene som omtales i 1. Korinter 12. Der vi møter tungetaler og tydning. Men vi må utvide vårt begrep. Tale profetiske ord. Og de gikk ut og forkynte ordet alle steds, og Herren virket med de medfølgende tegn, og evangeliet spredde seg. Er dere enige? Nei, ingen. Men det var ikke bare det radikale. Men det var også behov for de gamle skal ha drømmer. Det konservative. Hvis du bare satser på én ting, så blir, kan vi si, det radikale, det løper ut i sand hvis ikke det har en ballast i det konservative. Derfor skal vi ta vare på Guds ord, og derfor ser vi apostlene, de fant ikke på noe nytt evangelium, men de hentet det fra Det gamle testamentet. De hentet sannhetene, de brukte hele tiden, de tok vare på det, de levde i et fellesskap av unge og eldre, og så kommer de gamle. Og da tror ikke jeg, nå kan ikke jeg si så mye om dette her, for her er det bare unge folk. De gamle skal ha drømmer. Det passer jo ikke her. Men noen steder, når jeg får denne teksten her, så hender det at det er litt flere eldre folk. Og så vet du hva jeg sier da? Hør her, dere eldre. Vi må ikke bli sånne drømmere som snakker om at alt var så veldig herlig før, og alt er så veldig galt nå. Vi må ikke sitte der og holde tilbake og si, nei, det var ikke sånn når jeg var, skulle hørt hvordan musikken var den gangen, du. Og du skulle hørt hvordan sangene vi sang da. Og du skulle sett hvordan vi oppførte oss. Ja, jeg var jo med den gangen, jeg. Men det er ikke sant. Jeg beklager. Jeg beklager. Det var mye vi må bare takke for. Derfor skal ikke drømmene bare være, tror jeg her, bare å se tilbake. Men det kan være ting vi tar med oss av erfaringer som har vært. Vi skal ikke helt glemme det. Og Josef glemte jo ikke helt drømmene han hadde hatt som ung. De begynte å gå i oppfyllelse. Men drømmene er også visjonene. Drømme. Og vet du, Laila, jeg går og drømmer om at det må bli en vekkelsestid, at det må bli mange frelst, at vi må være med å se hele vår familie komme. Og så takker vi Gud for mange har kommet, men flere skal komme. Og drømmene gjør, disse bibelske drømmer gjør at du holder hjernen nok så klar, for du ser fremover. Er det et amen? Ja, dere er her. Det er veldig bra. Sammen gir vi slagkraft. Og så er det spennende å tenke. Dere er jo en menighet som er glad i Israel. Men jeg har sett på det nå. Du vet, den første menighet var messianske jøder. Det var kanskje noen, nå tenker jeg på den i Jerusalem. For de 120 var jøder som ble omstøpt. Første som ble omstøpt var jøder. Så vokste det til 3000, og det var folk som bodde i Jerusalem, og proselytter av jødenes tro. Så egentlig var den første menighet ikke en kristen menighet, men det var en Jesus-messiansk, eller Jesus-troende menighet. For å være litt sånn pirkete på tingene, så vet vi at det var først i Antiokia de Jesus-troende ble kalt kristne. Så det er ikke noe galt å si at det var en kristen menighet, men altså dere forstår, det var altså jøder. Og jødene har i hele sitt liv vært en isolert nasjon. Stengt inne hvor de ene har blitt kastet ut i hele verden, så har de levd og bodd i sine synagoger. De har dyrket sin tro. Og til dags dato så finner du ikke jøder som er skikkelig troende og løper rundt og kjøper på alle kjøpesenter. De har egne plasser hvor de får kjøpt mat, spesiell mat. De passer godt på sabbaten. De har mange regler og lover. Dette var den første menighet. Og jeg tenker på hvordan var det å være forstander i en sånn menighet? Hvordan var det liksom å matche alt det gamle hevdvunnene som jødene hadde med en levende evangelisk virksomhet. Jo, vet du hva? De brøt alle grenser. De gjorde det. Det oppsiktsvekkende å tenke på at Philip gikk til Samaria. Om jeg skulle sammenligne med, så det dagens innvandrere. Men hør her, Philip, du er jo ikke eldsteråd engang. Du er jo en vanlig diakon. Du har nok med å servere disse litt sånn, disse kvinnene som er litt misfornøyde med serveringen her. Du har nok med det. Og så drar du av sted, og så begynner du å forkynne borti Samaria. Den hellige ånd har bedt meg. Så går han og forkynner Kristus. Men han følte seg at han hadde så lite å gi, så han måtte, ringe tilbake til Jerusalem, melde tilbake og si, kan ikke noen av brødrene komme og hjelpe meg? Fordi at vi har kommet til et stykke, men vi må se å få dem igjennom til åndstopp. Så kommer Peter og Johannes, og så ber de for dem, og så begynner vekkelsen å blusse opp. Han gikk til den blandingsfolket der, som var altså så dårlig behandlet og som dårlig omtalt, så det heter jo at en from jøde gikk en omvei for å slippe å komme inn i Samaria. Der brenner vekkelsen. Og mens Philip holder på å preke og vekke, og så er han i bønn, og så sier den hellige ånd, du, pakk sammen. Skynd deg ut på den vei, øde vei til Gaza. Jeg har et oppdrag. Og han løper og kommer, og der ser den flotte vogna, og ser det her er noe kongelig. Og løper opp, sier jeg, og så sitter denne her hoffmannen, etiopiske hoffmannen, og leser høyt og tydelig. Og han hadde fått tak i, han kjøpte en kristen litteratur, når han var oppe i Jerusalem på høytiden der, og leste Jesaja-boken. Hallo, forstår du det du leser? Og så vet dere historien. Han hopper opp i vogna, sitter og holder bibeltimer på veien nedover, og han blir frelst og får møte Jesus, Esaias, kapittel 53, opplever evangeliets kraft og sier, stopp! Jeg må bli døpt! Og så blir det dåpshøytid. Det var verden. Få til noe dåp her, da. Ja, jo, her borte er det. Ja, det var ikke en liten flaske og så vidt, liksom, en liten sånn grei, liten dåp der. Nei da, de stoppet vogna, og han steg ned i vognet og ble døpt. Og da hadde Herren så travelt at Philip, han forsvant. Hoffmann, han dro vei. Afrika fikk evangeliet. Altså, Gud sprengte grensene. Ta vare på den fagre skatt. Del den med andre. Plasser verdiene inn, for disse verdiene her er så kostbare, det er gull tvers igjennom. Og så har vi Peter da, den store apostelen. Han var nede i Joppe, og han hadde liksom litt sånn orden på tingene, så han ventet på lunsjen. Så sa han da, unnskyld, jeg bare må ta en tur opp på taket. Jeg må be. Og så ber han. Og så vet vi hva som skjer. Duken kommer ned. Dere er så kjent med Bibelen her, så når jeg bare antyder, så ser jeg på dere alle sammen at dere er allerede med meg på taket. Ikke sant? Stopp! Slakt og et! Det var en stemme fra himmelen som ba jøden, som var så redd for alt urent, å gjøre det. Ingen lunde herre, jeg skal si, han holdt fast på jødedommen. Ingen lunde herre, ikke noe urent skal komme inn i min munn. Og så forklarer Herren. La det være, la bare duken forsvinne. Det er et annet oppdrag. Og før han nesten fikk sykeforskjell, så banker det. Der står det utsendinger fra Caesarea. Cornelius, folk kommer og spør, er det her denne Peter befinner seg? For offiseren oppe i Caesarea, han har hatt englebesøk, og han er søkende, du må komme. Og du vet, hvis det hadde vært litt sånn ordentlig høykirkelige forhold, så burde den beskjeden først vært sendt opp til Jerusalem. Så burde det vært et kirkemøte. Så burde det vært et vedtak. Så burde man tenkt en dag på om det vedtaket var rett. Det burde vært en redaksjonskomité som sjekket teksten, stryk den litt her, og så... Nei, dessverre. Det blir ikke noe av det der besøket. Vi har ikke noe samkvem med hedninger. Og vi skal huske på en ting til, at dette er våre fiender. Det er en romersk offiser. Og romerne holder jo på å ta livet av oss. Vi får jo aldri noen frihet her. Vi ser jo soldater hele dagen. Og så skal du som en evangelist, som eier en fagre skatt, kaste bort for svin den rikdom som du har. Aldri, broder Peter, sier kanskje Jakob. For han var den strenge. Nei. Den hellige ånd hadde bedt Peter gå. Så tenkte han, jeg gjør det først, og så ber han tillatelse etterpå. Så går han opp, følger dem. Og når han står i storstua, fullsatt forsamling, som ser akkurat som dere ser på meg nå, med litt halvåpne munner og, ikke sant? Jeg er spent på hva går videre nå. Så begynte Peter, ikke å legge i vei noe massevis, men han forkynte evangeliet. Han tok den fagre skatt. Det duftet. De forsto at det han har er det vi trenger. Ikke 10 bud, ikke 10 lover, ikke et eller annet som kreves, for det kan bli noe greie på din omvendelse. Men Gud er fort så tidlig ute at den hellige ånd faller over det mens han ennå taler. Uten å ha hatt en time om tungetale og profetier, så blir de fylt med den hellige ånd. Og nå hadde jeg nesten lyst til å si halleluja. Når jeg setter meg inn i det der, da åpna døren til hedningene seg. Jeg vet ikke om Peter tenkte på det når han gikk med dem, eller han tenkte på det når han satt i det møtet, men han skyndte seg i hvert fall opp til Jerusalem etter dette veldige nedslag og det uvanlige. Og så forteller han om, og når de hørte at den hellige ånd hadde overbevist Peter og fortalt om det som hadde skjedd, så gledet de seg. De gledet seg. Så jeg ber om unnskyldning for at jeg satte apostelen i et dårlig lys i stad. For de forsto at Gud er på ferde. Altså, sprengkraften. Og det er viktig at det om vi skal ta vare på, så må vi ikke gjemme det i håndkle. Vi må ta den dyrebare skatten og dele den med andre. Bringe den videre. Og nå er jo jeg kommet så langt, og nå har jeg holdt på såpass lenge. Og så er det som er så lurt med meg, at jeg ser aldri på klokka når jeg går på prekestolen. For jeg regner med at dere har en kalender, sånn at dere kan rive av. Så syns dere at jeg bør slutte nå? Jeg har ikke holdt på mer enn 15 minutter, vel? Dere, jeg skal si dere en ting. Jeg bør ikke si det videre. Jeg koser meg når jeg så på prekestolen. For da har jeg ikke noen smerter i kroppen. Så her står jeg gjerne i 2 timer. Jeg skal ikke det. Jeg hopper litt. Nå har vi vært på pinsedagen. Å bevare, det er å erobre. Jeg fylte år for ikke så lenge siden. Jeg skal ikke nevne år hvor gammel jeg har blitt. Bare si jeg er født i 1935. Men det var veldig rart, for før jeg skulle feire denne høytidsdagen, så tenkte jeg, er det noen i Bibelen som jeg kunne sammenligne meg med når det gjaldt alder? Og så jeg for meg Moses. Han var 80 år. Han befant seg ute i ørkenen Han var sauegjeter. Det har ikke jeg vært, men han var sauegjeter. Og mens han holdt på å drive budskapen opp imot Horeb, Guds fjell, så begynte det å brenne i en tornebusk. Og han var jo vant med å være ute i ørkenen, sånn, så han syntes nok dette var litt merkelig. Dere kan se på det i 2. Mosebok, 3. kapitlet, for dere som har Bibelen. Og mens han står der, så kommer Gud, så kommer en engel og åpenbarer seg, og så hører han det ropes. En Herrens engel åpenbarer seg i en flammende ild, står det i vers 3, 2, midt ut av en tornebuske. Og da han så opp, se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Og han hadde ikke før sett denne flammen der, før han hørte en stemme som sa, ta deg skoene. Og jeg syns jeg ser for meg 80-åringen bøyer seg ned, knyter opp disse her sandalene. Kan tro de var slitt. Han har gått der som sauegjeter i 40 år. Setter dem pent, ikke sparker dem til siden, men setter dem pent. Der står han bare bent. Med 40 år i vente. Han var blitt gift, hadde et par barn. Sippora, tror jeg kona heter. Og så hører han en stemme som begynner å tale. Det står 'Gud ropte'. Og da sier han 'Ja, her er jeg. Her er jeg. Kom ikke nærmere. Du står på hellig grunn.' Tenk at vanlig ørkensand, helt så vilt som det går an å få det, det var blitt hellig grunn. Han var omgitt av noe hellig. Så kommer Gud og sier, 'Moses, nå er jeg steget ned for å utfri Israel, da utfri dem fra egypternes hånd.' Vers 8. 'Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Israels barns skrik har nådd opp til meg, og jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem.' Og så kommer det sjokkerende. 'Gå av sted. Jeg sender deg til faraoen. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypten.' Så står han der, 80 år. Med et liv bak seg, der det hadde vært mange ting. 40 år var jo egentlig en fluktperiode. Rømme bort fra alt som hadde med posisjoner, tjenester. Han hadde medaljene, han hadde utdannelsen, han hadde det beste som kan fås i Egypten. Han hadde vokst opp i faraos slott. Og så hadde han også vært med på en geriljatropp, tatt livet av en egypter. Så han var i gang liksom med å få til noe revolusjon. Alt hadde mislykkes. Der står han. 'Jeg? Kan jeg brukes? Jeg vet at du er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg kjenner deg fra historien. Jeg vet hvordan du har vært med dine i tidligere tider. Men hvem er du, Gud?' Så kommer Gud og sier, 'Jeg er. Det er navnet mitt. Nå. Og nå har jeg tenkt å gjøre noe. Men jeg vil bruke deg.' 'Ja, men Gud.' Så tenkte han kanskje på, 'Når jeg kommer hjem igjen, så blir jeg arrestert. For jeg er vel ettersøkt i alle år. Ingen har funnet meg, men nå går jeg i gatene der, så vil du vel se, der går han, han. Og for det andre, jeg kan ikke snakke. Jeg stammer. Jeg har vært sammen med sauer i 40 år. Det eneste jeg har kommunisert med når jeg roper på sauene. Og så ber du meg gå til en av verdens største ledere. Det kan ikke gå. Så hold den i staven og slår den litt ned i sanda der. Ta på deg skoene. Kast staven på bakken. Det ble en slange. Gud begynte å gjøre under. Han tok den i halen, og det ble en stav. Gå. Jeg har hjelp for deg. For i Egypt venter de bror. 82 år. Det er fælt og gamle folk. Hva? 82 år! Og forresten, søstra di, hun tror jeg er 85. Hun driver og øver på harpa nå. Hun skal bruke den i lovsangskoret. Når det kommer over på den andre siden, så går han. Og så ser jeg for meg de to godt voksne går trappen opp og får audiens og sier, la mitt folk fare, så vi kan holde høytid i ørkenen. For Moses visste at ute i ørkenen er Gud der. Da er også ørkenen Guds herlighet. Og så kjenner vi historien. Den er lang. Og det ville tatt lang tid å gå gjennom alt. Det skal jeg ikke gjøre. Men til syvende og sist så ser jeg for meg hver eneste jødisk familie. Den kvelden slakter lammet. Stryker blodet på det øverste dørtreet og begge dørstolpene. Og Guds budskap lyder, vær innenfor de blodbestengte dører, så vil ikke dødsengelen nå dere. Og før natten var over, var det en hel nasjon på vei, ferdig, og reiser ut ifra trellehuset. Først går Moses og Aron, og så kommer de til det røde hav, og ved Guds under åpner det seg, og de kommer over på den andre siden. Da er det søster Miriam tar frem trommene og begynner å spille. Og dere kan lese om den lovsangen litt lenger ute i andre Mosebok. Fylt av lovprisning fordi Gud hadde frelst. Dere venner, vi kan ta vare på. I 400 år hadde de ventet. Men Gud hadde sagt, når 400 år har gått, så skal dere komme ut, og dere skal føres inn i det lovede land. Gud hadde ikke glemt. Og i alle de, altså jeg vet ikke om dere kan hjelpe meg, vi er ikke så sikre, men i de 400 år hvor Israel var, jødene var i Egypt, så hadde de jo ikke noe tempel. Og de hadde ikke noe ordnet gudstjenesteliv, så vidt jeg forstår, med noe lederskap og så videre, men jeg tror det var familiene. Det var familiene. Det var de som hadde ansvar. De samlet barna, de underviste dem. Og jeg leste akkurat nå noe veldig fint ved en som sa, skal vi vinne barna våre, så må foreldrene gjøre det. Vi må ikke be søndagsskole, menighet eller skole ta seg av det. Kristne foreldre må vinne barna for Jesus. Og det tror jeg de gjorde her. I de 400 år vokste opp flere generasjoner, og de levde i forventning. Dere, vi skal ut fra Egypten. Vi skal snart ut. Vi skal inn i det lovede land. Ja, men kan vi tro på det da? Det går jo ikke nå. Tok vi avsked med far og mor, og skal vi som ny generasjon? Jo, bare vent. 400 år. Og så kom beskjeden til flyktningen Moses. Og så står de der. Og så er de frelst over på den andre siden. Og fra den dagen så startet en av historiens merkeligste menigheter. I 40 år var Israel Guds menighet i ørkenen. Og de fikk gå dag for dag og vandre i Guds velbehag. Og det som er det interessante der, det er at alle omstendigheter talte mot noen mulighet for å overleve. De kom til noen palmer hist og her og slo på klippen og fikk vann. Og hver morgen lå det massevis av deilig fersk brød, manna fra himmelen. Jo, Gud bevarte dem. Men menneskelig sett så er det ikke noe sted hvor jeg syns jeg ser Guds omsorg så tydelig som når han bevarte den familien. Og så skal jeg avslutte. Det var to i den menigheten. Den ene het Josva, og den andre het Caleb. Det var de to som overlevde for den generasjonen som gikk over Rødehavet. De var etter noen måneder ved grensen og kunne gått inn i Kanaan. Men da speiderne kommer tilbake med beskjed om at vi kommer aldri til å greie å innta det løfteslandet, så sier Gud, deres vantro kommer til å straffe seg. Ingen av dere kommer inn. Men det er to som sa, midt i tvilen, vi kommer til å innta landet, for Gud er med oss. Det var Josva og det var Caleb. Den som fikk lov til da, etter 40 år, ikke bare ta vare på den rikdommen, men fikk lov til å øke den, bruke gavene, evnene, nådegavene. Og du kan lese om det i Josvas bok, første kapittelen der. Da Gud kommer og sier, Josva, vær du bare riktig frimodig. Jeg skal være med deg, jeg skal styrke deg, og du skal komme vel igjennom. Og de kom inn, de inntok landet og opplevde Guds nåde og Guds velsignelse. Hvordan gikk det med Caleb? Det skal jeg slutte med. Jo, han var med. Og Caleb, han var ikke helt fornøyd. For han syns liksom at det var fint det at Israel hadde kommet inn og inntatt løftene. Skal vi se om vi kan finne det der, det avsnittet der. Det er Josva 14. Da kommer han etter at de har inntatt, så sier han Caleb, det er sånn at jeg har ikke fått hele denne arven. Jeg har ikke fått alt det som egentlig var lovt meg. Og så sier han her i Josva 14, vers 10, og nå ser du at Herren har gjort med meg som han sa. Han har latt meg leve i 45 år fra den tid Herren talte disse ord til Moses. Han hadde overlevd denne lange menighetsperioden, hele den tiden Israel vandret i ørkenen. Og i dag er jeg 85 år gammel. Det blir mye snakk om gamle folk her nå. Men du, det er ikke så lenge før du begynner å Ja, tida går fort. Nå er jeg 85 år gammel, og så kommer det ennå. Er jeg like sterk som jeg var den dagen Moses sendte meg ut? Min styrke er den samme nå som den var den gang, både i strid og til å gå ut og inn. Så gi meg nå denne fjellbygda som Herren talte om den dagen, for du hørte selv den gang at amalekittene bor der, og de har store befestede byer. Kanskje Herren er med meg, så jeg får drevet dem bort slik som Herren har sagt. Da velsignet Josva ham, og han gav ham Caleb, Jefunnes sønn, Hebron til arv. Det jeg slutter med er, denne Caleb, han ville oppleve enda noe mer. Han ville ha hele arven. Og jeg tenker på, hvilken arv har sannhetens ord? Hvilken arv har dere? Har dere Slemmestad? Her hadde Caleb fått fjellbygda. Har dere fått Slemmestad? Har dere fått Norge? Jeg tenker sånn, den arven vi får, det er de områdene vi skal innta for Guds rike. Og her trengs vi alle å være med. Og nå inspirerer Caleb oss, tross alder, alt det som enn måtte være, fjellbygder og fiender og så videre. Gi meg det! Og jeg lengter etter å bli en sånn sjelevinner. Få lov til å ta med meg det jeg har fått, og forvalte det. Men jeg gjemmer det ikke bort i håndkle. Men jeg bruker det, og jeg øker rikdommen ved å gi det videre til andre. Derfor, kjære venner, ta vare på den fagre skatt som er gitt deg ved Den hellige ånd. La deg ikke skremme på noen måte. Vil dere ta imot dette budskapet? Og se om det kan være noe å tenke på videre. Så overlater jeg det i vår Herre Jesu navn. Herre, jeg takker deg for din godhet, for din nåde, for din miskunnhet. Herre, jeg har gitt det som jeg følte du ga meg. Og du vet at det som kunne vært sagt bedre, kan du ordne med. Du, Hellige Ånd, gjør det levende. Vi vil ta vare på den fagre skatten. Og Herre, jeg ber deg, fyll oss på den måten at vi kjenner det å være med i dag. Det er naturlig, avslappende. Vi bør ikke stresse, for du gir den kraft som vi behøver for hver eneste dag. Så velsigner du menigheten her. Lederskap, hver enkelt en. Og vi ber deg, la det bli en innhøstning. La arven som vi har fått, det er mennesker vi skal vinne. Herre, du skal sørge for at vi i denne tid ikke lar alt det triste av dårlige nyheter på noen måte ta motet fra oss. Men gå så sterk du er, og jeg er med deg, sier Herren.